Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Section 8 Bible, How to Invest in Low-Income Housing ay isang praktikal na gabay sa pamumuhunan sa paupahang bahay para sa mga tenant na gumagamit ng Section 8 o Housing Choice Voucher sa Estados Unidos. Isinulat ito ni na Michael McLean at Nick Cipriano at nakabatay sa kanilang karanasan sa pagmamay-ari at pamamahala ng maraming low-income rental sa Philadelphia. Hindi ito akademikong pagsusuri ng pabahay o malawak na paliwanag ng patakaran ng gobyerno. Sa alip, isa itong diretsahan at karanasang gabay para sa investor na gustong bumili, ayusin, paupahan at palaguin ang mga property sa segment na ito. Sentro ng libro ang ideya na maaring maging mas matatag ang koleksyon ng upa kapag may bahagi itong sinusuportahan ng housing voucher, ngunit hindi nito inaalis ang panganib sa tenant, inspeksyon, pagkukumpuni at pagsunod sa batas. Tinatalakay rin ito ang malikhaing pagpopondo, murang rehabilitasyon, tenant screening at pagprotekta sa negosyo. Ang tono nito ay tahasan, minsan magaspang at malinaw na nakatuon sa aktual na operasyon kaysa sa idealisadong larawan ng real estate. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa Section 8, bilang negosyo ng paupahang bahay, hindi garantisadong kita. Ipinapakita ng libro ang Section 8 rental bilang isang negosyo na may partikular na mekanismo ng kita. Sa programang ito, ang kwalipikadong tenant ay tumatanggap ng voucher at ang Public Housing Authority ay nagbabayad ng bahagi ng aprobadong renta sa landlord. Dahil dito, may potensyal na maging mas predictable ang bahagi ng cash flow kaysa sa rental na lubos na nakadepende sa buwanang bayad ng tenant. Ngunit mahalagang punto ng mga may akda na hindi dapat ipagkamali ang suporta ng gobyerno bilang automatikong tubo. Kailangan pa rin makahanap ng property na mababa ang kabuuang puhunan, may rentang sapat para sa gastos at papasa sa mga pamantayan ng programa. May natitirang obligasyon din ang tenant para sa sariling bahagi ng renta at maaari pa rin magkaroon ng atraso, pinsala, alitan o paglabag sa lease. Kaya ang tunay na pagsusuri ay hindi lamang kung may voucher ang aplikante. Dapat timbangin ang presyo ng bahay, gastusin sa pagkukumpuni, buwis, insurance, maintenance, bakante at inaasahang renta. Practical ang lente ng libro dahil inilalagay nito ang Section 8 sa konteksto ng araw-araw na property operations. Ang subsidy ay isang bahagi ng modelo ng kita, hindi kapalit ng maingat na underwriting, malinaw na patakaran at disiplinadong pamamahala. Ikalawa, pagkuha ng murang property at paggamit ng credit card cash advance bilang pansamantalang kapital. Isa sa mga pinakakilalang praktikal na paksa ng libro ay ang pagbili ng bahay gamit ang cash kahit limitado ang sariling ipon. Inilalarawan ng mga may akda ang paggamit ng credit card cash advance at iba pang alternatibong pinagmumulan ng pondo upang mabilis na maisara ang murang acquisition. Ang lohika nito ay may ilang distressed o low-priced na bahay na mas madaling mabili kung cash ang alok at maaring hindi agad akma sa tradisyonal na mortgage dahil sa kondisyon ng property. Pagkatapos bilhin at ayusin, ang plano ay karaniwang mag-refinance batay sa mas mataas na halaga ng naayos na bahay kung pinapayagan ng appraisal at lender. Gayunman, ang teknik na ito ay hindi simpleng paraan para makakuha ng libreng puhunan. Mataas ang panganib ng cash advance kapag may bayarin, mataas na interes o biglang natapos ang promotional rate. Maari ring bumaba ang appraisal, lumampas ang gasto sa rehab o matagalan ang pagpapaupa na magpapabigat sa utang. Ang kapaki-pakinabang na aral ay ang pagtingin sa financing bilang sunod-sunod na proseso, acquisition, pagkukumpuni, refinancing at pagpapaupa. Para sa investor, mahalagang may malinaw na exit plan, reserbang pera at konserbatibong pagtataya. Ang creative financing ay may gamit lamang kapag kaya nitong suportahan ang tunay na ekonomiya ng property, hindi kapag tinatakpan nito ang mahinang deal. Ikatlo, mabilis ngunit matibay na rehabilitasyon para pumasa sa inspeksyon at manatiling mababa ang maintenance. Malaking bahagi ng praktikal na halaga ng libro ang paglalagay ng pagkukumpuni sa sentro ng investment decision. Sa low-income housing, ang murang presyo ng bahay ay maaring may kapalit na sirang sistema, hindi ligtas na kondisyon o matagal ng deferred maintenance. Para maging rentable sa Section 8, kailangan matugunan ng unit ang mga kinakailangang pamantayan sa kondisyon at kaligtasan bago ito maaprubahan para sa voucher tenancy. Kaya ang rehab ay hindi dekorasyon lamang. Ito ay paghahanda upang maging ligtas ang tirahan, pumasa sa inspeksyon, at maiwasan ang paulit-ulit na repair pagkatapos malagyan ng tenant. binibigyang diin ng mga may akda ang cost-conscious na pag-ayos, kabilang ang pagpili ng mga material at solusyong mas matibay sa regular na paggamit. Ang prinsipyo ay huwag gumastos ng sobra sa mga bagay na hindi magtataas ng rentability o hindi makababawas sa hinaharap na maintenance. Kaang sabay nito, hindi rin sapat ang sobrang tipid na repair na mabilis masisira at magdudulot ng reklamo, failed inspection o vacancy. Mahalaga ang malinaw na scope ng trabaho at pagtatala ng aktual na gastos dahil doon nasusukat kung tama ang orihinal na presyo ng bili. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng libro na ang mahusay na rehab ay nagpoprotekta sa cash flow. Pinapaikli nito ang panahon bago kumita ang unit at binabawasan ang posibilidad na maubos ang kita sa mga problemang pwede sanang naayos ng tama sa umpisa. Ika-apat, tenant screening, malinaw na lease, at maagang aksyon sa tenant na mahirap pamahalaan. Hindi itinatanghal ng libro ang Section 8 tenant bilang automatikong problema. Ngunit hindi rin ito iniiwasan ng mga sitwasyong mahirap para sa landlord. Isa sa mga pinakamalinaw na mensahe nito ay ang tenant management ay hindi dapat iasa sa voucher status. Ang screening, pag-verify ng impormasyon, pagtalakay sa house rules, at maayos na dokumentasyon ay mahalaga bago pa man ibigay ang susi. Ang dahilan ay simple. Ang subsidy ay tumutulong sa pagbabayad ng renta. Ngunit hindi nito automatikong ginagarantiyahan ang pag-aalaga sa unit, pakikipagkapwa sa kapitbahay, o pagsunod sa lease. Kapag may problema, kailangang kumilos ang landlord sa paraang pare-pareho, nakasulat at sumusunod sa lokal na batas at sa mga tuntunin ng housing authority. Ang libro ay nagbibigay diin sa praktikal na pagharap sa tinatawag nitong tenant from hell o tenant na may seryosong paglabag at nagdudulot ng pinsala o paulit-ulit na alitan. Ang mas malalim na aral ay ang halaga ng proseso kaysa emosyonal na reaksyon. Ang inspection report, larawan, maintenance record, notice at maayos na komunikasyon ay maaaring maging mahalaga sa pagresolba ng dispute. Para sa investor, ang tenant selection at enforcement ng patakaran ay bahagi ng risk control. Mas mura at mas maayos ang pagpigil sa maling tenancy kaysa paghabol sa eviction, malaking repair at mahabang vacancy matapos lumala ang problema. Panghuli, pag-scale ng portfolio sa pamamagitan ng sistema, control sa gastos at maingat na pagpili ng multi-unit, ang libro ay hindi lamang tungkol sa unang rental property. Nakasandig din ito sa karanasan ng mga may akda sa mas malaking portfolio, kaya tinatalakay nito ang mga tool at sistemang kailangan para mapalago ang operasyon. Kapag dumami ang unit, hindi na sapat ang pag-asa sa memorya ng landlord. Kailangang may paraan para subaybayan ang renta, work order, contractor, utility, inspection, lease renewal, at mga dokumentong may kaugnayan sa bawat property. Dito nagiging mahalaga ang standardisasyon ng proseso at mahigpit na kontrol sa gastos. Ang maliit na sobrang bayad sa repair o utility ay maaring mukhang hindi mahalaga sa isang bahay, ngunit lumalaki ang epekto kapag maraming unit ang hawak. Tinalakay rin ng mga may akda ang mga hirap ng multi-unit properties. Maaring mas malaki ang potensyal na kita, ngunit mas komplikado rin ang tenant issues, common areas, maintenance at pag-coordinate ng mga inspeksyon, hindi automatikong mas mahusay ang mas malaking gusali kung kulang ang operating systems o hindi sapat ang reserba para sa repair at vacancy. Ang natatanging punto rito ay ang pagtingin sa scale bilang pagbabago ng trabaho, hindi lamang pagdami ng pinto. Ang investor ay kailangang lumipat mula sa pagiging basta may-ari ng bahay tungo sa pagtakbo ng maliit na property management business. Ang paglago ay mas matibay kapag inuuna ang repeatable na proseso kaysa mabilis ngunit magulong pagkuha ng maraming property bilang pagtatapos. Ang Section 8 Bible ay para sa real estate investor na seryosong gustong unawain ang low-income rentals bilang aktual na operasyong negosyo, lalo na sa konteksto ng Section 8 sa Estados Unidos. Magiging kapaki-pakinabang ito sa baguhan na nais makita ang mga pangunahing tanong bago bumili, tulad ng gastos sa rehab, paraan ng financing, tenant screening at paghahanda para sa inspeksyon. May halaga rin ito sa may ilang rental na, ngunit nahihirapang gawing mas sistematiko ang maintenance, koleksyon ng renta at dokumentasyon. Hindi ito pinakamainam para sa mambabasang naghahanap ng tahimik, akademiko o kumpletong legal na gabay sa housing policy. Dahil nakabatay ito sa karanasan ng mga landlord sa Philadelphia, kailangan suriin ng mambabasa ang sariling lokal na batas, rent limits, inspection, financing terms, at kondisyon ng merkado bago ilapat ang anumang taktika. Lalo itong mahalaga sa mga ideyang may kaugnayan sa cash advance at refinancing dahil maaaring mataas ang panganib kung mali ang timing o pagtataya. Namumukod ang libro sa kaparehong real estate guides dahil hindi nito pinapakinis ang mahihirap na bahagi ng niche na ito. Direktang tinatalakay nito ang tenant conflict, paulit-ulit na repair, multi-unit complexity, at pangangailangang protektahan ang assets. Sa halip na umasa sa pangkalahatang pangako ng passive income, ipinapakita nito na ang kita sa Section 8 rentals ay nakukuha sa pagbili ng tama, pag-aayos ng maayos, pagpili ng tenant ng maingat, at pagbuo ng sistemang kayang ulitin. Ang pangunahing benepisyo nito ay isang mas realistiko at operasyonal na lente sa pamumuhunan sa pabahay na mababa ang kita. Kung gusto mong sumuporta Michael McLean, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.